Godmorgen. Det er dejligt at se jer. Jeg har glædet mig meget til at skulle læse bjergprædiken sammen med jer. For jeg har på mange måder tabt mit hjerte til den tekst. Så besværlig den er, og den er temmelig besværlig. Så er det sagt. Et skarpt hjørne i min historie med bjergprædiken handler om sommeren 2007. Jeg var blevet bedt om at holde seks formiddagsbibeltimer på Ung Uge på Haderslev Næs. Og der skete det, at der opstod en sag i LM, det gør der ind imellem, som tog al generalsekretærens tid, så jeg mødte op på Haderslev Næs, uden at have sat så meget som et ord på papir til manuskript. Og jeg var nødt til at gøre det, som ikke er særlig morsomt, men som er nødt til en gang imellem at sidde i de tidlige morgentimer og forberede mig fra 6 til 10, og så stå på talerstolen klokken 10:30. Og som man gør, når man ikke har forberedt sig særlig godt, så blev det uendelig langt. Men det, der så også skete, det var, at den tekst kom til at påvirke både min måde at leve på og min måde at prædike på, så jeg ikke rigtig kunne ryste af mig igen. Og noget af det vil jeg gerne dele med jer nu. Det kan være, at nogle af jer gennemskuer, at den sætning, jeg begynder på op på skærmen, faktisk er et citat. Nemlig indledningen til John Stotts bog fra 1970 om bjergprædikenen, hvor han indleder med følgende temmelig syrlige sætning. Bjergprædikenen er uden tvivl Jesu mest berømte tale, men formodentlig også den, der er blevet mindst forstået, og med sikkerhed den folk adlyder mindst. Så er banen virkelig kridtet op. Og det Stott ligesom spiller op imod, det er det mærkelige had-kærlighed-forhold, eller kærlighed-forlegenhedsforhold, som den kristne kirke stort set hele sin historie igennem har haft til bjergprædikenen. Vi var stolte over, at vores mester sagde disse fantastiske ord. Og vi har haft vanskeligt ved at finde ud af, hvordan vi skulle forholde os til dem. Jeg er lige nødt til at spørge, kan alle høre, hvad jeg siger? Der er enkelte, der har taget hånden bag øret nemlig. Okay. Stoltheden består i, at det her det har brændt igennem i verdenshistorien. Så der næsten ikke er et afsnit i bjergprædikenen, hvor der ikke er en sætning eller et par ord, der er blevet ordsprog eller bon mot, eller hvad man nu kalder det. Om at vende den anden kind til. Om at se splinten i sin brors øje, men ikke bjælken i sit eget øje. Om at være verdens lys og jordens salt, osv. osv. Det er vores stolthed. Forlegenheden er, mener han det virkelig? Ønsker han virkelig, at vi skal leve på den måde? Og hvis man går den kristne kirkes historie igennem, så vil man se, at teorierne står i kø, hvad angår, hvordan den her tekst skal forstås. Og mange af teorierne handler om på en eller anden måde at få parkeret bjergprædikenen i et eller andet hjørne, så man ligesom kan holde den ud i strakt arm. Jeg skal holde mig fra et længere foredrag om det. Bare lige en enkelt ting. Blandt missionsfolk, måske ikke mindst blandt missionsfolk, som er meget optaget af at være evangeliske, lutherske og orsinianske, er der en opfattelse indimellem af bjergprædikenen, som lyder sådan her. Bjergprædikenen er nok det, som teologerne kalder lovens anden bro. Altså noget, Jesus siger for, at vi skal erkende, at vi har brug for syndernes forladelse. For at vores mund skal lukkes, så vi står strafskyldige over for Gud, og bliver sulten efter evangeliet. Det er nok ment som en tugtemester til Kristus. Og jeg erkender, at sådan kan bjergprædikenen nogle gange i hånden på Helligånden komme til at virke i vores liv. Men vi går altså alvorligt glip af det her, hvis vi ikke gør os klart, at Jesus mener faktisk det her, fordi han ønsker, at vi skal rette os efter det. Jeg nævnte det i aftes. Den kloge mand, der bygger sit hus på klippen, det er ham, der hører disse ord og handler efter dem. For nu citerer Carl Skovgaard Petersen, som var en mand, som blev læst meget i min bedsteforældres generation. Domprovst i Roskilde. Nu vil den ikke rulle den her. Ved du hvorfor det? Det er det med den teknologi. I gamle dage kunne vi bruge naturmetoden. Ved I hvad? Hvad siger du? Det er ikke tid til at vente på. Desværre har jeg citatet på skærmen. Nu får jeg det så efter min hukommelse. Jesus talte ikke bjergprædiken ud fra en forestilling om at frelse mennesker uden om bjergprædikens ord. Han talte, når kommer den, alle bjergprædikens bud er talt af den frelser, som ikke vil frelse os uden om bjergprædikens bud, men frelse os til at ville dem. Det er afgørende at forstå. Der er blandt os en ak-ja-teologi, når det kommer til bjergprædiken. Ak ja, det kan vi jo ikke leve op til, derfor har vi brug for Jesus. Det er en teologi, der kan dræbe vores tro og dræbe vores liv med hinanden i menigheden. Den kloge mand, det er ham, der bygger sit hus på klippegrund. Det er ham, der hører disse ord og handler efter dem. Så skal scenen sættes, og vi skal have fat i, hvad det er, Jesus, hvem det er, Jesus taler til. Og derfor læser vi de første to vers i kapitel 5. For der bliver scenen sat for bjergprædiken. Da Jesus så skarne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til orde og lærte dem. Egentlig bare en regibemærkning, men der står noget meget vigtigt her. Bjergprædikenen er ikke nogen evangeliserende tale. Bjergprædikenen handler ikke om, hvordan man bliver kristen. Bjergprædikenen handler om livet som kristen. Dette er undervisning af disciplene. Derfor trækker han sig væk fra skarene og er sammen med sine disciple. Vi skal regne med, at der ligesom er tre cirkler omkring Jesus. Der er apostlene, den inderste discipleskare. Så er der en lidt bredere disciplegruppe, og så er der folkeskaren, folket. Dette er discipleundervisning. Det er ikke evangeliserende tale. Og det bliver meget tydeligt i et 8 gange gentagende i bjergprædikenen, at Gud er vores far. Første gang, kapitel 5, vers 16, således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlen. På fredag skal vi se, at en del af bjergprædiken faktisk er fader vor. Vi kan enkelte gange møde, at det gamle testamente kalder Gud for Israels far. Salme 103 for eksempel. Men det er yderst sjældent i den jødedom, der var på Jesu tid. Og det er altid sådan, at det er Israel som fællesskab, der bliver omtalt, altså Gud som far for Israel som fællesskab. At Gud er den enkeltes far, det er et gennembrud i Jesu forkyndelse. Det har været dybt chokerende. Så dette er disciplebelæring, det er ikke evangeliserende tale. Men vi skal lægge mærke til detaljerne. Prøv lige at bladre over til slutningen af bjergprædiken. Eller rettere sagt teksten lige efter bjergprædiken. Den har sagt det sidste ord. Da Jesus var færdig med denne tale, var skarne slået af forundring over hans lære, for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge. Hvordan hænger nu det sammen? Han trak sig væk fra skaren, underviste, og da han var færdig med at undervise, var skaren slået af forundring. Jeg ser følgende sceneri for mig, nemlig at Jesu planlægning bryder sammen. Han trækker sig op i bjerget sammen med disciplerne, og så taler han. Og formodentlig har det taget ganske lang tid, og det vi har her, det er sådan set bare dispositionen eller hovedlinjerne. Og mens han taler, så siver det nysgerrige folk til. Og da han er færdig, så sidder der mange flere end de måske 70, eller hvad der var i starten. Og så er de slået af forundring. Og så kommer der en vigtig pointe frem. Nemlig, at når Guds ord virker, så kan det, der være, er tænkt som ord til Guds folk, blive vækkende ord til folket omkring. Det har vi oplevet gang på gang. Og nogle gange, når jeg skulle tale om vilkårene som kristen, eller tale for eksempelvis formaningsord, og været klar over, at der var mennesker til stede, som ikke hørte til den kristne menighed, så startede med en bemærkning om, ved du hvad, lige nu skal jeg fortælle dig noget, som faktisk ikke handler om dit liv nu, men som handler om det liv, du bliver inviteret til at komme ind i. Og så har jeg oplevet, at i den der insider-tale, der kunne der faktisk være et kald til tro. Så ligger der en anden vigtig meddelelse i den her underlige spænding mellem begyndelsen af kapitel 5 og slutningen af kapitel 7. Og det er, at den kristne menighed er ingen mysteriereligion. Den kristne forkyndelse er ingen indvielsesforkyndelse, der kun er for de særligt indviede, eller hvor nogle temaer er for folket, og nogle temaer holder vi for os selv. Det kan måske især være grund til at gøre opmærksom på under den voldsomme sekularisering, vi lever under i de her år. Hvor det kan være fristende at sige, at der er bestemte sider af det bibelske budskab, som vi bare holder in-house, internt i missionshus eller i kirken, og som helst ikke skal slippe ud i medierne, eller helst ikke slippe ud i offentligheden, fordi medierne og offentligheden forstår det jo ikke. Når Jesus underviste folket, når Jesus underviste disciplene, så underviste han på en måde, så folket kunne tåle at høre det. Og i diverse interne debatter, vi fører i vores butik, og hvor vi forestiller os, at det her høres altså ikke af andre mennesker end dem, der har medlemskort i Luthersk Mission, eller eventuelt holder tro og mission. Jeg er bare nødt til at sige, sådan tænkte Jesus ikke, og sådan tænker Bibelen ikke. Den kristne kirke har ingen hemmelig undervisning. Sidste lille bemærkning om det her. Min gode ven Jørgen Sejergaard, som er præst i et af de mest sekulariserede områder i Danmark, kun 15 km herfra i Kokkedal, og som i sine mere end 25 år i det sogn har oplevet mennesker fra sekulariserede miljøer komme til tro, har fortalt mig, at han mere end én gang har oplevet, at lige præcis den her undervisning af disciple for nogle mennesker blev første skridt til langsomt at nærme sig Jesus. Her ingen under os som naturvidenskabelige mennesker kan have svært ved at forholde sig til. Og her er ingen mærkelige sådan brud på naturlovene. Men her kan man langsomt komme Jesu undervisning i møde. Måske er der et evangeliserende mulighed i lige præcis den her tekst, som oprindeligt var talt til disciplene. Inden vi tager hul på dagens tekst, og det er jo en lidt lang indledning den her, men sådan er det den første dag, så skal vi lige prøve at komme op i fugleperspektiv og flyve lidt hurtigt hen over hele bjergprædikenen. Og prøv lige at finde ud af, hvad foregår der i den her tekst? Og I kan så se, at i den oversigt, jeg har lavet her, der er sat stjerne fire steder. Det er de fire tekster, jeg vil igennem. Først har vi kapitel 5, vers 3-12, saligprisningerne, som tegner 8 streger til et portræt af en kristens virkelighed. Ikke hele en kristens virkelighed, men 8 streger. Derefter kommer et kort mellemspil, det der handler om, at vi er verdens lys og jordens salt, som handler om de kristnes indflydelse i verden. Meget mærkeligt sagt til en lille disciplegruppe i et hjørne af Romerriget, og et hjørne af det hjørne af Romerriget, som Palæstina var. I får indflydelse i verden. Derefter kommer det første lange stykke af bjergprædikenen, som ofte blandt teologer kaldes for Jesu undervisning om forholdet til loven. Det er en af måderne at holde teksten på afstand på, at sige sådan. I virkeligheden er Jesus ude på at tale om, at de kristne er kaldet til at leve et åbent, offentligt liv i gode gerninger. Nøgleordet er det sted i vers 16, som jeg lige læste for jer før. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlen. Lev offentligt, synligt i gode gerninger. Det er budskabet i slutningen af kapitel 5. I begyndelsen af kapitel 6, de første 18 vers, behandler Jesus de kristnes fromhedsliv. Og der er vinklen den stik modsatte. Gør det ikke for mennesker, men gør det for Gud. Nøgleordet kapitel 6, vers 1. Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker, for at blive set af dem. Et offentligt gerningsliv, et skjult fromhedsliv. For rigtig mange kristne i det sekulariserede Danmark, der er virkeligheden blevet den modsatte. Et offentligt fromhedsliv, vi er kendt for vores lovsange og gudstjenester og bibellæsning. Et skjult gerningsliv. Jesus udfordrer til det modsatte. Slutningen af kapitel 6 handler om det, der skal være de kristnes ene store ambition. Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt andet give sig et tilgift. Og så kan vi slappe af over for alt andet. Derfor er der en mærkelig blanding af rystende udfordring og hvile i sidste halvdel af kapitel 6. Kapitel 7, troede jeg længe, var sådan en taleafslutning, som dem, jeg har nogle gange, hvor jeg skal have sagt en masse ting, men der kommer lidt hulter til bulter. Det er gået op for mig, der er faktisk en rød tråd. Først taler Jesus om det at leve ikke fordømmende i en verden, hvor vi må bedømme de ting, vi møder i forkyndelse af menneskeliv. Et meget aktuelt spørgsmål. Også i den spænding mellem kristentro og sekularisering, vi befinder os i. At leve ikke fordømmende, mens vi bedømmer. Og så beskriver han i tre skarpe billeder vigtigheden af sit budskab. Nemlig ved at tale om to veje, den smalle og den brede. To træer, det dårlige og det sunde. Og to huse, det på klippen og det på sandjord. Og så er det vist på tide, at vi får læst teksten, hva'? Kapitel 5 fra vers 3 til 12. De såkaldte salige prisninger. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salige I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på, fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlen. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Ups. Først nogle bemærkninger om selve begrebet salig. Læg for øvrigt mærke til, at der står ikke salig bliver. Som om det her er en veksel, der skal omveksles i evigheden. Her på jorden besværligt, siden saligt. Der står salige er. Det handler om en virkelig salighed på denne jord. Og ikke bare om en fremtidig. Første vigtige bemærkning. Anden vigtige bemærkning nærmer sig noget af det, Thomas Vind snakkede om i aftes. Nemlig selve forståelsen af glosen salig. Hvis man har gået i søndagsskole i Luthersk Mission, så har man formodentlig lært, at salig, det betyder lykkelig. Og hvis man har haft samme søndagsskolelærer som mig, så har man lært, at det betyder hjertens lykkelig. Det kunne Marie Evald, der var min søndagsskolelærer, sige med sådan en inderlighed. Det betyder hjertens lykkelig. Og det er sådan set en okay oversættelse. Hovedproblemet er, at på nydansk, der er lykke sådan et føleord. Det er noget, man er den dag, man har bestået studentereksamen. Det er noget, man er nyforelsket og sådan nogle ting. Det er sådan en letsindig stemning, inden ulykken rammer. Ja, det er det faktisk. Der kan man føle sig lykkelig. På nydansk. Derfor er det nok en lidt uheldig oversættelse. Hvis man går til Bibelen på hverdagsdansk, så mener jeg faktisk, den rammer bedre, når den siger velsignet. Velsignet er de fattige. Der betyder salig nemlig ikke at føle sig lykkelig, men at være objektivt set lykkelig. Den klassiske engelske oversættelse siger blessed. Det er også velsignet. Ikke nødvendigvis, du føler dig lykkelig. Det kan jo give nogle frygtelige, ikke sandt? Lykkelige er de, som sørger. Altså lykkelige er dem, der er ked af det. Det er jo det, man ude i byen kalder for masokisme. Dyrkelse af lidelsen. Objektiv lykkelig. At have det ret med Gud. Det er det, det betyder. Så kommer der 8 streger til et billede af kristent menneskes identitet. Og dermed siger jeg, at alt er ikke sagt her. Der er for øvrigt mange andre saligprisninger i Bibelen. Men nu tegner han 8 streger, som er særligt aktuelle for det budskab, der kommer længere frem. Og hvis man går dem efter, så vil man lægge mærke til, at de første 4 har deres hovedfokus. Og jeg skal lige om et øjeblik forklare, hvad jeg mener med ordet hovedfokus. På kristendommen som en gave. Og de første 4 understreger, at kristendom begynder med underskud. Særligt de fattige, de som sørger, de sagtmodige, de som er sultne og er tørstige. Kristendom begynder med underskud. Det er første vigtige afsæt. Så tipper den langsomt, og hovedfokus kommer til at ligge et andet sted på de sidste 4. Nemlig, at de kristne, det er dem, der ligner Jesus. Og dem, der gradvist kommer til at ligne ham mere og mere. Og det her bjergprædiken ikke bare bliver smuk, men den bliver også ganske besværlig undervejs. De barmhjertige, de rene af hjertet, de som stifter fred, de der bliver forfulgt. Jeg bruger meget bevidst udtrykket hovedfokus. Fordi man kan faktisk godt blive i tvivl præcis, hvad der Jesus hentyder til bestemte steder. For eksempel når han siger, salige er de, som hunger og tørster efter retfærdighed. Hvad er det så præcis, han taler om? Taler han om den retfærdighed, vi får skænket Jesus Kristus? Eller taler han om, at uretfærdigheden i denne verden skal være forbi? Social uretfærdighed, juridisk uretfærdighed, uretfærdig omtale af mennesker. Eller taler han om begge dele? Det mente Martin Luther faktisk, at Jesus her talte om begge dele. Og det har at gøre med en forskel på Jesu pædagogik og Paulus' pædagogik. Og nu kommer jeg til at sige noget, måske lidt vidtløftigt, ganske kort. Paulus' pædagogik, det er skarphedens pædagogik. Romerbrevet, det er meget tydeligt. Først dom over hedenskabet, så dom over den moralske hedning, så dom over det religiøse menneske, så befrielse i Kristus. Og når alt det er på plads, så tale om væksten i kristenlivet. Det er en fantastisk pædagogik til at få begreberne på plads. Det er en fantastisk pædagogik til at tale et menneske til hvile i evangeliet. Derfor kaldte Luther Romerbrevet for det allerklareste evangelium, for her var der simpelthen hvile. Men hvis man rendyrker Paulus' pædagogik, så kan man få en skema-kristendom ud af det, som om kristendom bare er et system. Og så er det altså vigtigt at lytte til Jesus. Jesus er i sin pædagogik helhedsorienteret. Holistisk kalder man det med et fremmed ord. Han er optaget af at sige, at har vi ham som frelser, så har vi ham også som herre. Har vi ham som frelser, så har vi ham også som forbillede. Er han frelser for os på korset, så er han også ham, der bor i os i dag. Paulus skal også bruge sådan nogle udtryk. Men han er meget optaget ikke at blande tingene sammen. Jesus er ikke så bange for at blande tingene sammen. Han gør det gang på gang. Tag Matthæus 18. Hvor han bliver spurgt, hvem er stor i himmeriget, så tager han en lille barn frem. Og i to sætninger, der prædiker han både lov, eller evangelium og lov og formaning. Den, der står i himmeriget, det er det snavsede, hjælpeløse barn. Det er evangeliet. Den, der ikke bliver som sådan et barn, kommer slet ikke ind i himmeriget, det er dommen. Den, der tager imod dette barn, tager imod mig. Det er formaningen. Jesus gør gang på gang det hele af én gang. Og derfor kan det for eksempel, når der bliver sagt, salig de rene af hjertet, så er det ikke lige til at afgøre, om han taler om den renhed, der skænkes os på korset. Eller om han taler om den renhed, som kommer til os i vores genfødte hjerte efterhånden, som vi kommer til at ligne Jesus. Hvad vi ikke kommer til fuldkommen på den her jord. Og i virkeligheden tror jeg, at han taler om begge dele på én gang. For han er holistisk. Vi er godt glip af rigtig meget i bjergprædikken, hvis vi ikke forstår dette holistiske træk. Han er ude på at prædike evangelium og hvile og udfordring og arbejde i ét. Og skulle man sige, hvad der er hans hovedbudskab i bjergprædikken, så er det at aflevere os i den dybeste hvile og i det hårdeste arbejde på én gang. Den dybeste hvile og det hårdeste arbejde på én gang. Nogle kommentarer til nogle få af saligprisningerne. Først den første af dem. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Det er den første, og det er den vigtigste. Og det er muligt, som Torben Kær gør opmærksom på i sin kommentar, at alle de følgende faktisk bare er en udlægning af den første. Salige er de fattige. Kristendom begynder med underskud. Og vi kommer aldrig ud af det underskud. Vi er altid hele vores liv igennem, uanset hvor vi befinder os i bjergprædikken. Og uanset om vi lige i dag er i en situation, hvor det lykkes, eller en situation, hvor tingene ikke lykkes, så er vi aldrig ude af Matthæus kapitel 5, vers 3. Salige de fattige. Kristendom er en gave til dem, der har underskud. Det fortælles, at da Martin Luther var død, så finder man på hans natbord den der sætning. Vi tigger, det er vist og sandt. Denne første saligprisning i bjergprædikkenen, den er, for nu at bruge et udtryk fra matematikken, fortegnet for det hele. Uanset hvad vi skal udfordre os til i de kommende dage, så hviler vi et sted. Salige er de fattige i ånden. Hvis man er mere til musik, så kan man sige, at det er bundrytmen, der går hele musikstykket igennem. Så er den der, den der basrytme. Salige er de fattige i ånden. Uanset om jeg får øje på noget, der lykkes for mig, eller jeg får øje på noget, der mislykkes. På den grund kan vi se alle bjergprædikkenens udfordringer i øjnene, uden at blive angst. Hver gang jeg kommer til kort, så kaldes jeg til at tage fat igen. Og ikke til at sige ak ja, men til at tage fat igen, samtidig jeg hviler på dette. Salige er de fattige. Jeg hørte for nogle år siden en udlægning af det her, som gjorde et ganske stærkt indtryk på mig. Pågældende fortalte en historie om en eksamen, der havde fundet sted på et dansk lærerseminarium. Og den må nødvendigvis være en del år gammel, fordi den afspejler både en eksamensform og en karakterskala, som nu er, som man ikke bruger nu. En ung kvindelig lærerstuderende var kommet op i kristendomskundskab og havde trukket ordet noget og skulle forklare, hvad noget var for noget. Og efter at have været i forberedelseslokalet, kommer hun ind, og så starter hun eksaminationen med at kigge på eksaminator og sensor og sige, noget, det er, hvis de herre starter denne eksamination med at sige til mig, at uanset hvordan det går, så får du 13. Det er i en sætning budskabet i første saligprisning. Og hvis man spørger, hvorfor den kristne kirke har haft det så vanskeligt med bjergprædiken, og gjort så mange ting for at prøve at smutte uden om de store udfordringer, så kan en af grunden være, at man ikke har fanget fortegnet, bundrytmen, 13-tallet. I Jesus Kristus bliver der givet 13 i opture og nedture i det kristne liv. Et par yderligere kommentarer til enkelte saligprisninger. Jeg var lige inden om før 4. saligprisning. Sagde de, som hunger og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Grunden til, at jeg bare lige vil hæfte mig kort ved den, det er for at gentage, at det er et af de steder, hvor det, jeg kalder for det holistiske træk ved Jesu undervisning, er meget tydeligt. Og hvis man lægger alverdens kommentarer ved siden af hinanden, så vil man se, at de skændes ofte om, hvad mener Jesus? Er det den skænkede retfærdighed i Kristus på korset, han taler om? Eller er det længslen efter, at al uretfærdighed på den her jord skal være forbi? Og hadet mod ondskaben, som må bo i et hvert genfødt hjerte, er det det, der hentydes til? Og jeg må altså indrømme, at jeg tror, at det er europæere, der gerne vil have styr på tingene, og måske har læst eller afbalanceret deres Paulus-læsning og deres Jesus-læsning lidt dumt, der stiller den slags spørgsmål. Og jeg tror, at Jesus er ude på at sige begge dele. Og så er det utroligt, hvordan der bliver hvile og udfordring i den samme sætning. Salige er de, der hungrer og tørster efter retfærdighed. Når det rettes mod retfærdigheden i Kristus, så betyder det. Længselstroen. Den tro, der er uden vished. Den tro, der er uden fred. Det er også tro. Salige er den, der længes. For han skal mættes. Og så er der udfordring i det her. For så kaldes den kristne til at leve på retfærdighedens side imod uretfærdigheden. I de personlige nære relationer, i det politiske liv, i det globale liv. Og inden nogen af jer kalder mig for en moderne politisk teolog ved at sige sådan noget, så skal jeg lige gøre opmærksom på, at sådan sagde Martin Luther. Det hjælper altid, når man siger sådan. Så derfor gør jeg lige opmærksom på det. Og de af vores teologer, der rendyrker 4. saligprisning til alene at handle om den skænkede retfærdighed, de bliver altså mere lutherske end Martin Luther. Det er sådan set i orden, fordi det er ikke ham, der har skrevet Bibelen, men man er bare lige gør opmærksom på det. Så vil jeg gerne gøre opmærksom på spændingen imellem 7. og 8. saligprisning. Nemlig vers 10 og 11. Undskyld, vers 9 og 10. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Fredstiftelsen, den har igen flere dimensioner. Den kan handle om evangeliets forkyndelse. Vi beder på Kristi vegne, lad jer få lig med Gud. Den kan også handle om fred mellem mennesker. Hold fred med alle. Så vidt det står til jer, Paulus i Romerbrevet kapitel 12. De kristne er fredstifterne. Det er det, vi kaldes det. Det er det, vi lever i. Men de er fredstifterne, som bliver forfulgt. De er fredstifterne, som der hele tiden er ballade omkring. En engelsk teolog, der hedder William Barclay, han beskriver de kristnes virkelighed sådan her, og jeg må indrømme, jeg tænker, det er det 7. og 8. saligprisning, han kommenterer. Om de første kristne, deres virkelighed var sådan her. For det første var de urimeligt glade. Vil man sige det om os? Nå. For det andet var de fuld af urimelig kærlighed. Og for det tredje var de konstant i vanskeligheder. Det var de første kristnes virkelighed. Fredstifterne, der var konstant i konflikt. Og så kan vi få lægge mærke til, at Jesus i konflikten bruger tre ord. De som håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. To af dem handler om ordforfølgelse. Og en af dem handler om fysisk forfølgelse. Måske vidste han, at ordforfølgelse ville være den mest almindelige og den fysiske. Trods alt, og på trods af det, der sker i verden i dag, den mere sjældne. Fredstifterne, som der konstant er ballade omkring. Jeg gør opmærksom på dette, fordi ordet martyr over de sidste årtier har fået en meget, meget dårlig lyd. Og det har noget at gøre med det, der sker i den muslimske verden, og det har noget at gøre med den måde, islam bruger ordet martyr på. I islam betyder en martyr en mand, der slår andre ihjel, og så som en bivirkning selv bliver slået ihjel. Og derfor er vi lige ved at komme til et sted, hvor vi ikke kan bruge ordet martyr. Og det er meget, meget beklageligt. Uden i hvert fald at forklare det mange gange. Det Jesus siger, det er, at martyrerne, det er fredstifterne, der bliver forfulgt. Lad os generobre fra medierne ordet martyr, som er kommet til at lugte af bombesprængninger og fly mod højhuse. Og lad os generobre, at det Jesus mente, det var de urimeligt glade, dem der var fuld af urimelig kærlighed, og som på den baggrund kom konstant i vanskeligheder. Sagde de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Sagde de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Til slut. Der var meget stof her, og der kunne have været endnu mere. Man kan ikke rumme det hele. Jeg vil gerne give en udfordring. Og den udfordring er at vælge en af saligprisningerne. Måske en, du særlig har brug for at høre og hvile i. Eller en, du særlig har brug for at lade dig udfordre af. Og så slå lejr i den en uge, en måned eller mere. Og lad den gennemlyse dit liv og dine relationer. Og så se, hvad der sker. Se, hvad Gud har at sige til dig igennem den. Så kan du en anden gang, i en anden periode, så lejer i en anden saligprisning. Lad os bede.